Gibo, Kapitulo 9. Kan panahon na iyan, padagos ang paghuma ni Saulo, nagadanon ang mga disipulo kan kagurangnan. Nagduman siya sa halangkaw na padi, as inaghagad nin mga surat nin pagpamidbid para sa mga sinagoga sa Damasco, nganin kun igwaduman nin mga parasunod kan dala nin kagurangnan, lalaki man o babae, dadakupun niya sa kaibabalik sa Jerusalem. Kanagdadangadang na siya sa syudad nin Damasco, biglang nagsilyab sa palibot niya ang sarong liwanag na hali sa langit. Nahulog siya sa kabayo, asin nadungog niya ang sarong tingog na nagsasabi sa iya,
"Saulo, Saulo, ta daw ta pinapasakitan mo ako."
Naghapot si Saulo,
"Sisay ka, kagurangnan."
Nagsimbag ang tingog,
"Ako si Jesus na pinapasakitan mo. Tumindog ka, magdumang ka sa syudad, asin sasabihang kaduman kan dapat mong gibuon."
Ang mga lalaking kaiba ni Saulo nagkamurungnan. Hulit ang nadungog maninda ang tingog, alagad mayo sindang nahihiling na si Isay man. Nagtindog si Saulo, alagad kanmuklaton niya ang sa iyang mga mata, dahil na siya nakakahiling. Kaya kinabit siya kan mga kairiban niya sa kadinra sa Damasco. Tulungal daw siyang dahil nakahiling, asin dahil nagkakan o naginom. Duman sa Damasco, igwanin sarong disipulo na ngaran Ananias. Inapod siya nin kagurangnan sa paagi nin sarong bisyon sa kasinabihan,
"Ananias!"
Nagsimbag siya,
"Uya ako, kagurangnan!"
Sinabihan siya nin kagurangnan,
"Magduman ka sa kalying inaapod Thanos. Hanapon mo sa harong ni Judas ang sarong lalaking taga Tarso na ang ngaran Saulo. Namimibi siya asin nahiling niya sa sarong bisyon na naglaog kadangan dinutaan mo siya nin kamot nganing makahiling giraray."
Alagad nagsimbag si Ananias,
"Kagurangnan, dakol ang nag-usip sa ko dapit sa taong ini, asin dapit sa mga makangingirhat na ginibo niya sa saimong mga banal sa Jerusalem. Nagdigdi siya sa Damasco na igwaning kapangyarihan hali sa mga puon na padi sa pagdakop kan gabos na nagaapod kan sa imong aran."
Sinabihan siya nin kagurangnan,
"Dumuman ka, huli ta pinili ko siyang maglingkod sa ko. Tanganing ipamidbid niyaan sa kungaran sa mga pagano, sa mga hadi saka sa mga Israelita. Ipapahiling ko sa iya kung guraanoan sa iyang titiuson, huli sa sakungaran."
Kaya nagduman si Ananias, naglaog sa harong, saka idinutaan sa iyang mga kamot ki Saulo. Sinabihan niya ini,
"Tugang na Saulo, sinug ako nin kagurangnan na Jesus na nagpahiling sa imo sa dalan ka nagpapasiring kadigdi. Sinugo niya ako tangani makahiling kagiraray, asin mapano ka kan Espiritu Santo."
Nahulog tulo sa mga mata ni Saulo ang garo mga kiskis nin sira, dangan nakahiling sa giraray. Nagtindog si Saulo saka nagpabunyag. Nagkakansya asin nagbalik ang sa iyang kusog. Nagkapirang aldaw na nag-erok si Saulo sa Damasco kaibakan mga disipulo. Nagduman siya sa mga sinagoga asin nagtukdo tulos dapit kay Jesus. Si Jesus ang aki nin Diyos, ang sabi niya. Nagniralas ang gabos na nagdangog sa iya, danga naghapot,
"Bakong iyo ini, ang lalaking nagpapasakit kang gabos na nagaapod sa ngaran ni Jesus duman sa Jerusalem? Bakong nagdigdi siya, tanganing dakupon ang mga paratubod, dangan darahon duman sa mga puon na padi?"
Alagad urog na nagkusog si Saulo, asin huli tamarahay ang pagpatutuon niya na sa Jesus iyo ang Kristo, ang mga Hudyo na nag-iirok duman sa Damasco, dahil nakasimbag sa iya. Pakalihis nin dakol na aldaw, nagplano ang mga Hudyo na gadanon si Saulo. Alagad na araman ni Saulo ang huma ninda. Aldaw bang ginindang pinaghipaan siya sa mga trangkahan kan sudad tanganing gadanon. Alagad sarong banggi, kinuas siya kan sa iyang mga disipulo, ilinaog sa sarong basket, dangan itinunton sa ibong kankudal. Nagduman si Saulo sa Jerusalem, dangan naghinguang makisumaro sa mga disipulo. Alagad ay sinda nagtubod na siya saro ng disipulo, asin natakot sindagabo sa iya. Kaya kinuas siya ni Bernabe sa kainibahan sa mga apostol. Ipinaliwanag ni Bernabe sa inda kung paano nahiling ni Saulo ang kagurangnan na nagtaram sa iya duman sa dalan. Sinabi pa niya ang daing takot na paghulit ni Saulo sa ngaran ni Jesus duman sa Damasco. Kaya naging kaiba-iba na ninda si Saulo. Naglibot siya sa bilog na Jerusalem. Daing takot na naghuhulit sa ngaranin kagurangnan. Nagdaraman siya asin nakidiskutiran sa mga Griyegong Hudyo, kaya buot siya nindang gadanon. Kan maaraman ini kan mga tugang, dinaranin da si Saulo sa Cesarea, saka pinaduman sa Tarso. Kaya ang simbahan sa bilog na Judea, sa Galilea asin sa Samaria nagkaigwanin katuninungan dangan nagkusog. Namuhay ang simbahan sa pagkatakot sa kagurangan. Asin sa tabang kan Espiritu Santo, nagdagdag ang sa indang bilang. Manlain-lain na lugar ang dinumanan ni Pedro sa pagdalaw sa mga banal ni Diyos. Sarong beses, ang mga yaon salida ang dinalaw niya. Nanumpungan niya duman ang sarong tao na ang ngaran Ineas. 8 taon na ining dai nakakabangon sa higdaan dahil sa hilang niyang paralysis. Nagsabi si Pedro sa iya,
Ineas, pinapaumayan ka ni Hesukristo. Magbangon ka, asin tipiga ang higdaan mo.
Nagbangon tulos si Ineas. Nahiling siya kan gabos na tagalida sa kamanga taga Sharon, asin nagtubod man sinda sa kagurangnan. Duma naman sa Hope, igwanin sarong babaeng para tubod na ngaran Tabita. Dorcas ang sa iyang ngaran sa Griego na ang buot sa bihon, sarong usa. Ang gabos niyang panahon ginagamit niya sa pag-ibunin karahayan asin sa pagtabang sa mga dukha. Sarong aldaw, naghilang siya sa kanagadan. Ang bangkay niya, kinarigos sa kahinutad sa kwarto duman sa itaas. Ang Hope, haranisan na sa lida. Kaya kan mabaritaan kan mga disipulo duman sa Hope na nasa lida si Pedro, nagsugo sinda nin duwang lalaki sa katinugo na sabihan si Pedro,
Pakidig ditulo sa mo!
Kaya nag-iba sa inda si Pedro. Pag-abot niya, dinaras sa duman sa kwarto sa itaas. Tiniripulan siya kan gawos na babaeng balo na nagtatarangis. Ipinahiling ninda sa iya ang mga bado asin mga alikboy na ginibo ni Dorcas kan buhay pa ini. Pinaluwas ninda gawos ni Pedro sa kwarto, saka nagluhod siya asin na miibi. Danga nagatubang siya sa bangkay asin nagsabi,
Tabita, magbangon ka!
Nagmuklat si Tabita. Dangan kan mahiling si Pedro, nagtukaw siya. Kinaputan siya ni Pedro sa kamot sa katinabangan na magtindog. Pakatapos, inapod ni Pedro ang mga banal saka ang mga babaeng balo, dangan ipinahiling niya sa inda si Tabita na buhay na. Ang nangyaring ini, nabantog sa bilog na Hope, kaya kadakol na tao ang nagtubod sa kagurangnan. Haloy pang nag-erok si Pedro duman sa Hope, sa harong ni Simon na parabalad nin anit.